Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 20 кастрычніка. Нашыя тэмы: пачалася псіхіятрычная экспертыза хлопца, які напаў на гандлёвы цэнтр Еўропа. Асацыяцыя рознічных сетак выступіла супраць абмежавання на продаж алкаголя. У Рагачоўскім раёне дзевяцікласніца павесілася побач са сваёй школай. Гэта і ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна чацвярга 20 кастрычніка. У гэты дзень пачалася псіхіятрычная экспертыза хлопца, якога падазраюць у забойстве ў гандлёвым цэнтры Еўропа. Па словах праваахоўнікаў, даследаванні будуць ісці цэлы месяц. Нагадаем, што напад на гандлёвы цэнтр у Мінску адбыўся ўвечары 8 кастрычніка. 17-гадовы хлопец прынёс туды бензапілу і сякеру і напаў з імі на выпадковых жанчын. Адна з ахвяр загінула на месцы, яшчэ дзве апынуліся ў лякарні. Бацька верагоднага забойцы кажа, што яго сын быў вельмі спакойны, аднак ён меў праблемы са здароўем. Мужчына лічыць, што на псіхіку хлопца паўплывалі замежныя лекі. Наколькі гэта праўда, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
17-гадовы Улад Казакевіч, які ўвайшоў з бензапілой у гандлёвы цэнтр Еўропа, прымаў ракутан для лячэння вугроў. Яго бацька звязаў магчымае псіхічнае расстройства сына менавіта з прыняццем гэтага препарату.
В июле приблизительно месяце был назначен препарат Роукатан, у которого страшные побочные эффекты, изменение психики.
У беларускіх аптэках препарат продаецца выключна па рэцэпце. У інструкцыі сапраўды апісаныя досыць цяжкія пабочныя ўздзеянні ад препарату. Напрыклад, цягам месяца пасля прыняцця нельга планаваць цяжарнасць, бо гэта ўплывае на развіццё плода. Але з боку нервовай сістэмы магчымы дэпрэсія, псіхоз, суіцыдальныя думкі. Няўжо да трагедыі ў гандлёвым цэнтры Еўропа 8 кастрычніка, калі загінула жанчына і яшчэ некалькі чалавек было паранена, давёў лекавы прэпарат? Над гэтым пытаннем задумаліся топавыя беларускія псіхіятры і дэрматолагі. Ірына Шыманская, кандыдат медыцынскіх навук, дасэнт кафедры дэрматавенералогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, запэўнівае, што ў Беларусі на ракутан ніколі не адзначаліся рэакцыі кшталту псіхічных расстройстваў.
Пабочныя эфекты вообще практически адсутствуюць. И они связаны только с симптомами гипервитаминоза, витамина А. То есть это сухость губ. То есть центральная нервная система, она вообще не является, скажем так, объектом влияния данного лекарственного средства.
Навуковец тлумачыць, што препарат добра вывучаны за мяжой. Напрыклад, ён рэкамендаваны Амерыканскай асацыяцыяй педыятраў. А інфармацыя пра магчымыя дэпрэсіі і псіхозы узялася з-за спецыфікі пацыентаў. У асноўным гэта прышчавыя падлеткі, якія больш за іншых грамадзян схільныя да дэпрэсіўных расстройстваў. Псіхіятр, кандыдат медыцынскіх навук Олег Айсберг, вывучаючы ракутан, звярнуўся да досведу сваіх замежных калег. Препарат на Захадзе выкарыстоўваецца вельмі шырока, прызначаецца часта. Частка спецыялістаў сапраўды лічыць, што ён можа выклікаць дэпрэсіі ці псіхозы. Іншая частка лічыць, што не.
Маладой возраст, когда препарат назначаецца, в этом возрасте тоже часто бывают суицидальные попытки и психоз. Поэтому вполне возможно, что наличие этих психозов и суицидальных попыток при назначении препарата – это просто совпадение.
Выглядая, что леки от вугроу на урате поуплывали на здоровье. Близкие Улада Казакевича поведомляют про то, что ранее он трапляў на лишение у психиатричный диспансер за спробу суициду. Ці мог ён падчас трагедыі ў гандлёвым цэнтры Еўропы ўсведамляць свае дзеянні, сёння высвятляюць эксперты-псіхіятры. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Асацыяцыя рознічных сетак выступіла супраць магчымых абмежаванняў на продаж алкаголю ў Беларусі. У чацвер яе прадстаўнікі правялі ў Мінску прэс-канферэнцыю. Нагадаю, што беларускія ўлады прапануюць вылучыць у крамах спецыяльныя аддзелы для продажу алкаголю. Пры гэтым такія аддзелы змогуць працаваць толькі абмежаваны час. Прадстаўнікі асацыяцыі лічаць, што такія новаўвядзенні ударыць па невялікіх крамах, бо большасць з іх не зможе виконати нові потребування. Сустаршиня асоціації Сергій Смольський міркує, що обмежування по продажу алкоголю можуть привести навіть до банкрутства маленьких крамів. Вони не зможуть виділити спецоділи на спиртні напої, бо їм просто не хопить площі. По словах Смольського, покільки спиртні напої у товарообороті гандльової кропки складають каля 20%, гэта прывядзе да сур'ёзных страт, пасля чаго невялікія крамы проста пачнуць закрывацца. А пасля гэтага ўзнікне новая праблема знайсці для памяшкання, у якіх былі крамы, новых арандатараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Торговая важная новина четверга. Российская чыгунка представила беспрецедентную знижку 25% на перевозку белорусских нафтопродуктов с белорусских станций у порты на полночном заходе России. Как пишет газета «Гудок», знижка распаўсюджваецца на перевозки бензину, дизельного палива и мазуту у цистернах. И она будет дзейнічаць до конца 2018 года. Про то, что подобное рашэнне рыхтуется, днями поведомляла газета «Коммерсант». Отзначалася, что таким чином российская чыгунка хоча забрать транзит белорусских нафтопродуктов у портов краин Балтии. На сегодняшний день нафтопродукты из нашей краины у российские порты не идут. Их отправляют у Латвию и Литву. Однако, дякуючи знижце, ситуация может измениться. Реакция белорусского боку на рашэнне российской чыгунки пакуль невядомая.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна ў Рагачоўскім раёне раніцай 20 кастрычніка. Побач са школай каля вёскі Лучыны знайшлі тело павешанай 14-гадовай дзяўчынкі. Яго знайшлі жыхары вёскі, які праходзіў міма будынка мясцовай школы. Побач з ім размешчана трансфарматарная падстанцыя. На металічнай лесвіцы, якая прымыкае да падстанцыі, мужчына ўбачыў тело дзіця. Яно вісела на вяроўцы. Мужчына неадкладна паведаміў у міліцыю. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё распавяла прадстаўніца следчага камітэта па Гомельскай вобласці. На месцы здарэння працуе следчая група. Вядома, што дзяўчынка вучылася ў 9 класе мясцовай школы. Настаўнікі кажуць, што яны не ведаюць, чаму іх вучаніца магла звесці рахункі з жыццём. Дзяўчынка не мела праблемы ў сям'і, з вучобай у яе таксама ўсё было добра. Прычыну самагубства высвятляюць праваахоўнікі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про цензуру на сёлетнем фестивале «Листопад». На кинофестивале не покажут скандальную стужку про белорусского милицианта. Фильм «Яечня по-белоруску» по просьбе Министерства культуры сняли с показу национального фестивалю. Про это 20-го кастрычника расповел один из организаторов киноконкурсу Андрей Кудиенко. Зато на сёлетнем «Листопаде» покажут пераможцев Берлинского, Каннского и Венецианского фестов. Таким чином столичная публика побачить на великом экране стужку «Мора у огни», «Я Дэниел Блэк» и «Жанчына, якая сышла». А про то, чому некоторые белорусские фильмы не могут пройти державную цензуру, доведаемся из репортажу Маши Колесниковой.
Киноальманах «Хронотоп», «Танатос» и «Эра» сняты с показу на национальном конкурсе кинофестивалю «Листопад». Такое решение принял режиссер и мастерский керовник проекта Андрей Кудиненко после того, как республиканская экспертная комиссия по предухилению пропаганды порнографии, гвалту и жорсткости заборонила до публичного показа на территории Беларуси одну из новелл альманаха «Яечня по-белоруску». На свою сторонце у Фейсбуку Андрей Кудиненко таким шином обгрунтовывает свое решение.
Наш проект коллективный, и заборона до удела у программе одного из фильмов робить аморальной саму думку об кастрации целостного твора, який уже удельничаю в международных фестивалях на инших территориях. Фильм белорусским глядачам мы донесем онлайн, спадзяюся, у ближайший час, после отповедных узгоднений с усими авторами фильмов.
Падчас прэс-канферэнцыі з нагоды адкрыцця кінафестывалю «Лістапад» начальнік аддзела кінематаграфіі Мінкульта Ірына Белякова падкрэслівае, што міністэрства не забараніла паказ у межах фестывалю самого альманаха, але, па яе словах, кароткаметражка «Яечня па-беларуску» выбіваецца з агульнай канцэпцыі не толькі жорсткасцю, але і падачай матэрыялу.
Я сама пасмотрела этот фільм. Для мяне непонятна, што хацелі сказаць. Это кроме той жестокасці, сама ігра акцёраў, опять же, пад сомнением, то есть то, как материал этот преподнесен. Если есть такая необходимость, можем привлечь дополнительно критиков, чтобы просто вот эту короткометражную работу разложили. Сегодня, я считаю, в рамках листопада показывать такое белорусское кино не совсем правильно.
До речи, киноальманах «Хронотоп», «Танатос» и «Эрос» по этой же причине сняты с показу и на фестивале нового белорусского кино «Бульба-муви», який пройдзе уже в этой выходные 21-23 кастрычника у Минским арт-кинотеатры «Титан». Куратор фесту Максим Жбанков каже, что отказ Минкульта об небыто дозволе «Хронотопу» ішоў да арганізатараў тыдзень.
У суме атрымалася, што праз дзеянні дзяржаўных структур нашая праграма пазбавілася ажно двух стужак. То бок менавіта яешні па-беларуску і альманаху «Хронотоп». Трэба адзначыць, што другім разам мы бачым цалкам іншую адміністратыўную стратэгію. То бок фармальна фільм не забараняюць, але робяць усё, каб яго, па-першае, пабачыць было немагчыма, а па-другое, каб аўтар сам сваімі рукамі скараціў ці выкінуў штосьці, з чым дзяржаўныя структуры не згодныя. Такім чынам, новая стратэгія палягае на тым, што аўтару прапануюць уласнымі рукамі зрабіць крэатыўныя харакіры.
Маша Калесніцкая, Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падводзілі вынікі чацвярга 20 кастрычніка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.